Oke, halo semuanya. Balik lagi ke podcast aku. Jadi di sini nanti ada tema baru yang bakal aku share di sini dengan salah satu temanku. Namanya Benny Wibowo. Jadi Benny ini temanku kuliah dan dia sebenarnya punya cerita menarik terkait bagaimana cerita dia ketika kecil itu sudah mulai merantau. Jadi sekitar umur berapa tahun ya, kecil ya?
12.
Umur 12 itu mulai merantau gitu ya, mulai 11, merantau. 11. Nah, 11 umur 11 ya, coba dibayangin kalau umur 11 tahun terus sudah mulai merantau. Gitu sebenarnya apa sih alasan di balik itu dan sebenarnya nanti apa aja cerita-cerita yang berkesan nanti Benny bakal sharing. Halo Ben.
Halo.
Kurang gede suaranya.
Oh iya. Halo, okay. Halo.
Oke, Benny ini sebenarnya kan sekarang kami tinggal di Jogja ya, karena untuk kuliah, dan Benny itu aslinya dari Tembilahan. Tembilahan tuh di Sumatera Selatan.
Di Riau.
Oh, di Kepulauan Riau.
Enggak, di Riau-nya.
Oke, di Riau. Intinya sih udah di Tembilahan gitu ya. Iya. Nah, pada umur 12 tahun, Ben kan pindah ya? Pindah ke?
Enggak pindah.
Enggak ya? Berarti merantau ya?
Merantau sendiri.
Istilahnya merantau ke Jawa Timur.
Iya.
Di kota
Ponorogo.
Sebenarnya alasannya apa sih umur 12 tahun gitu? Kalau aku sih mending tiduran di rumah, main-main sama temen lah. Ngapain gitu ngerantau umur 12 tahun? Ceritain dong.
Jadi awal ceritanya, kalau dibilang enak bermain dengan temen ya emang enak, tapi dari kelas 4 itu sebenarnya saya udah jarang main sama teman-teman, lebih sering kerja. Kelas 4 SD udah kerja, ikut itu nyuci motor.
Di sana di Tembilahan.
Iya, di Tembilahan itu dia ikut nyuci motor, dia ikut kerja. Dan beberapa teman juga udah kayak gitu. Jadi teman-teman
kenapa
udah,
tuh alasannya? Apakah emang
ya, untuk kebutuhan?
Untuk kebutuhan.
Iya, udah.
Ini enggak iseng ya?
Enggak. Emang rata-rata di sana kecil-kecil itu udah apa ya? Udah semacam ada tuntutan, kamu harus punya pendapatan. Okay. Nah, dari situ kan, jadi kebutuhan untuk bermain dengan teman tuh udah mulai kurang. Kenapa bisa
kelas 4 SD padahal?
Kelas 4 SD udah okay. Udah mulai. Nah, terus lanjutnya ceritanya kenapa disuruh ke Jawa, karena apa, sebelumnya kakak kan udah di Jawa, terus ngelihat produk dari Jawa itu lebih secara keilmuan mungkin lebih bagus lah ya. Dan kalau dipikir-pikir juga biayanya sebenarnya lebih murah dulu. Ya kalau di sana kan di kotanya juga mahal buat sekolah. Ya udah mending ke Jawa, kualitasnya lebih bagus, sama apa ya, emang pengennya orang tua anaknya harus jadi santri dulu, santren.
Jadi pengennya orang tua sebenarnya.
Iya, awalnya tuh emang pengennya orang tua.
Terpaksa nggak?
Awalnya ya terpaksa kan, sambil diancam-ancam kan.
Okay. Gimana ngancamnya?
Jadi ngancamnya, kamu milih masuk pesantren atau dibelikan kebun, kan ya mikir ya. Ya belum, masa nggak sekolah sih. Ya udah.
Oke. Okay. Dibelikan kebun.
Iya, okay. Jadi dibelikan kebun kan.
Buat ngurus lah ya.
Iya, buat pendapatan kan, okay. Di sana anak usia ya tamat SD itu udah mulai banyak yang bisa ngeliat kebun.
Wow.
Ya okay. Walaupun hasilnya belum maksimal.
Oke. Okay. Tapi kan itu umur 12 tahun, berarti kelas berapa kan? Kelas?
Kelas
6.
Kelas 6 SD.
Berarti selalu lulus SD kali ya. Lulus SD. Nah sebenarnya itu umur 12 tahun ngerantau, sebenarnya ngapain gitu? Maksudnya ketika ingin masa depan yang cerah ya, yeah. Karena emang di Jawa. Tapi umur 12 tahun gitu, apakah sudah cukup untuk merantau atau gimana? Lo ngapain?
Kalau dibilang cukup nggak cukupnya juga nggak ada takaran yang pas ya untuk itu ya. Tapi ya siap nggak siap, udah mental, dan kebanyakan juga apa, banyak orang di sana juga kayak gitu kok.
Terus jadi, ngapain ke di Ponorogo ngapain?
Di Ponorogo langsung pesantren.
Langsung pesantren.
Iya.
Oke.
Okay. So pesantren.
Ini sekolahnya SMA berarti ya? MA.
SMA. MTS.
Oh iya, MTS. Sorry.
SD. pesantren itu langsung ditampung. Untungnya di sana itu langsung ditampung dengan itu. Jadi ada semacam perkumpulan anak-anak yang dari Sumatera.
Oke.
Okay. Anak setiap daerah sih ada. Yeah. Cuman kalau untuk Sumatera Kalimantan itu satu.
Oke. Okay.
Satu pulau itu satu kumpulan. Kemudian pada waktu itu langsung ditampung sama itu teman-teman di sana. Jadi proses adaptasinya nggak sesulit yang terpikirkan sebelumnya.
Oke, okay. Tapi meskipun nggak sulit, sebenarnya kan pasti ada cultural lag lah.
Wah, banyak
gimana,
banget.
Gimana, ceritain dong gimana? Ya. Apa aja sebenarnya yang jadi bikin kamu shock itu, di Jawa?
Yang pertama itu malah saya taunya itu udah saya kelas 4 itu kelas 1 aliyah. Itu ada kakak tingkat saya cerita. Saya dulu kan ada satu fase nggak terlewati gitu kan. Maksudnya saya tinggal di bawah pengasuhan bapak ustadz ini
kiai gitu
ya, tapi saya nggak bisa masuk ke bawah bimbingannya itu gara-gara satu, ngeliat wajah saya itu wajah anak nakal gitu.
Iya sih
ya. Jadi apa, kebetulan yang cerita itu istrinya cerita ke teman saya pada waktu itu ngabdi di situ juga. Itu anak katanya kayak preman, nebus ya kan.
Muka preman, tapi artinya Hello Kitty pak gitu.
Jadi namanya di rumah udah kebiasaan pakai kalung kan, bebas ya.
Okay.
Kalung, gelang kayak gitu.
Di pesantren pakai tuh?
Pertama datang pakai.
Preman Sumatera.
Iya. Jadi pakai kalung kayak gitu. Udah dianggap kayak gitu. Akhirnya pindah di bimbingan sama yang lain. Walaupun akhirnya saya kembali diambil sama beliau juga sih endingnya. Mungkin karena ngeliat progres kali ya, saya anaknya baik-baik. Nah,
aslinya ya gitu. Iya. Terus
pertama kali itu kan pertama. Itu padahal kan guru ya, ustadz kan ngeliat saya aja udah kayak gitu, apalagi yang lain. Dan itu hampir setiap apa ya. Jadi udah kelas 1 SMP itu MTS, itu saya udah mulai belajar bagaimana cara ngomong, cara melihat orang, cara apa segala macam, karena banyak perbedaan.
Ngomong Jawa ya?
Sebenarnya nggak harus ngomong Jawa menurut saya, cuman ketika saya berdialog, bertanya dengan orang itu, mungkin ada nada yang...
Oke, beda ya?
Iya, nada yang beda, terus gaya bertanyanya, pemilihan kata.
Oke.
Gitu. Kadang kan bertanya itu cuma ada dua pilihan dulu, kalau nggak diketawain ya diajak dikira nantang lagi gitu. Jadi kan saya nggak dulu.
Karena beda logat.
Pertama misalnya kayak gitu ya. Kalau Jawa kan komputer gitu kan.
Oke.
Okay. Kalau di sana kan komputer ngomongnya.
Oh iya.
Maret gitu Maret. Jadi banyak yang ketawa. Kok kayak gitu sih nyebutnya? Saya juga bingung. Salahnya di mana ya?
Ya. Jadi itu culture lag-nya.
Iya. Selain sering apa ya, nerima ejekan-ejekan yang nggak enak ya, ya biasa lah kalau itu.
Oke, okay. Ada nggak sih kayak pengalaman paling berkesan gitu ketika merantau yang bikin yang sampai sekarang itu diinget terus gitu, kayak paling berkesan lah, paling menyisa di hati, anjay. Kayak kamu nggak pernah lupa gitu pengalaman itu.
Sebenarnya lebih itu sih, lebih. Ada beberapa, dan kebetulan dari teman itu. Jadi misalnya
sebenarnya sama teman ya ini ya.
kenangan bersama teman
jadi ceritanya cewek cowok
kan santri gue.
Oh iya, berarti cowok
lah. Tapi nggak homo loh ini.
Ya, nggak apa-apa ya, sih men, kalau lanjut. Nah,
jadi pengasuh saya itu kan galak. Jangan ditanya deh.
Bisa dimention gak orangnya namanya?
Enggak bisa, orang okay. Udah ninggal juga.
Innalillahi, astagfirullah.
Allah maafirlah.
Haleluya, astagfirullah. Lanjut.
Nah, beliau kan galak. Kan bingung juga kan, mau ngadu ke siapa di sini. Tapi ngeliat teman-teman kayak gitu. Jadi, satu yang bikin saya tahu cara bertahan di bawah tekanan itu.
Apa?
Nikmati dan buat ketawa. Semenjak itu saya, tingkat ketawa saya tuh agak tinggi. Jadi lihat hal-hal receh gitu, walaupun itu sebenarnya nggak mengenakan, itu saya buat ketawa.
Tapi itu kan semacam normatif lah ya, istilah-istilah normatif kayak nikmati saja. Padahal kan kenyataannya sebenarnya ya, seharusnya ya, seperti itu.
Gimana? Nah, itu jadi ada apa ya? Kalau pada awal-awalnya memang nggak enak gitu loh, nikmatin apa segala macam, walaupun nggak enak. Tapi lama kelamaan itu udah apa ya? Udah ketawa itu kan refleks kan jadinya. Lihat apa aja, permasalahan apa aja itu refleks. Jadi udah, walaupun kita down langsung, ah ya udahlah, ini udah biasa gitu. Jadi
sendi hina.
Iya, kayak gitu juga. Jadi bawanya ntar ke penerimaan diri.
Oke. Okay. Psikologi lah ya, itu kita bahas selanjutnya lah.
Ya, ya nanti selanjutnya tuh.
Oke.
Kita masuk ke sana. Set gitu.
Nah, sebenarnya kendala. Pasti gak ada kendala kan, umur 12 tahun gitu kan. Ke Ponorogo, which is itu kan daerah yang antah berantah lah kalau untuk orang Sumatera ya gak sih?
Betul.
Nah, terus sekarang juga di Jogja gitu, dari Ponorogo ke Jogja. Sebenarnya kan itu kan
kendalanya,
merantau terus ya. Iya. Sebenarnya kendalanya apa sih ketika merantau gitu?
Pertama bahasa.
Bahasa, oke.
Iya, bahasa.
Gimana? Oh iya, terus?
Iya, bahasa kan gak bisa-bisa Jawa pak dulu pak.
Sekarang bisa kan tapi?
Bisa, dulu saya ngertinya kono kene pokoknya. Kalau nge gitu aja. Pokoknya dulu saya ada orang ngomel, orang Jawa gitu ngomel. Nge.
Itu paling aman.
Ya, itu paling aman pokoknya.
Oke, terus? Ada ya kendala-kendalanya? Selain bahasa?
Sebenarnya apa ya? Cuman bahasa kelihatannya. Lebih ke bahasa. Ini ya, satu prinsip yang dipakai ketika udah berangkat dari rumah itu. Putus urat nadi. Urat malu.
Tuh. Gimana? Ya, soalnya aku pernah ngerantau tapi masih malu-malu sampai sekarang.
Kamu bukan malu-malu tapi mau malu-maluin juga.
Jangan. Lanjut.
Jadi malu-maluin bukan malu-malu. Enggak. Jadi ada apa ya? Ada beberapa norma gitu kan yang misalnya itu enggak boleh dilanggar, apa? Tabu mungkin menurut orang-orang. Untuk apa ya? Kita keluar dari norma itu.
Misalkan
gimana ya? Kok aku jadi bingung?
Susah ya?
Kan ketinggian ngomong tuh kayak gini nih. Jadi gini, gini. Gampang contohnya gini. Namanya seorang santri ketika lulus sekolah itu pada lazimnya kan dia ngambil, kalau kuliah itu kan prodinya biasanya akidah, sastra Arab.
Oke.
Yang agak nyangkut tuh sastra Inggris itu masih yang ya berbau nada keislaman, bukan syar'i, Islam.
Sastra Inggris sama hubungannya sama keislaman?
Nah itu, anda nggak pernah ke pesantren kan?
Apa ya hubungannya ya?
Jadi pesantren itu ada beberapa bahasa. Salah satunya bahasa Arab, bahasa Inggris. Dua ada itu, bukan satu.
Satu lagi bahasa Jawa.
Bahasa Jawa ada, dan itu wajib. Bro.
Wajib.
Ngunung ini itu jadi terpakai terus. Nah, jadi apa? Untuk keluar dari situ, ya itu satu proses.
Mau kamu milih apa?
Saya ngambil psikologi.
Oke, psikologi ya. Oh iya, psikologi. Oke. Terus kemudian selama merantau, jadi umur 12 tahun berapa? Tahun?
Tahun 2006.
2006 sampai sekarang sekitar hampir 12-an tahun ya.
12
tahun lah ya.
Iya, 12 tahun.
Nah,
Udah lama juga ya.
Lama, makanya.
Waktu udah 12 kali Idul Adha aku enggak pulang.
Dan enggak pulang ya?
Enggak pulang Idul Adha. Idul Adha. Kalau Idul Fitri kadang pulang kadang enggak.
Oke. Okay. Nah, pernah sih merasa homesick gitu karena kan keluarga di sana kan.
Wih, sering banget.
Itu gimana sih? Biasanya kamu ngapain? Apakah menangis tersedu di pojokan?
Awalnya nangis.
Atau gimana?
Awalnya nangis.
Sampai sekarang? Enggak, nah.
Sekarang itu kalau agak nangis itu kalau Idul Fitri enggak pulang. Ya Idul Fitri Idul Adha enggak pulang.
Kan? Sedih ya, sedih.
Ya Allah, sedih banget. Jangan lupa ya Allah. Ampuni baim ya Allah.
Gimana? Jadi homesicknya nangis?
Ya dulu. Ya kalau sekarang ya udah sedih.
Sedih toh. Mana sedihnya ngapain gitu? Bisa cuma diem toh.
Ya terus masa aku harus teriak-teriak si itu.
Apa?
Om Tata. Kayaknya enggak mungkin toh.
Enggak boleh.
Ya udah sedih gitu aja.
Tapi sampai sekarang masih homesick.
Ya kalau ada beberapa bom waktu ya mungkin suasana apa segala macam. Okay. Terutama yang gak bisa hilang sampai sekarang itu, ini misalnya kayak gini nih kan Jogja lagi musim dingin nih. Kadang beberapa malam itu ada angin kenceng gitu. Nah itu sebenarnya itu bom waktu bagi saya.
Kenapa?
Itu awal saya ke Jawa. Itu awal.
Angin kenceng.
Enggak, kan kayak gini langit cerah ya.
Oke.
Okay. Terus musim dingin kayak gitu. Terus ada angin gitu kan. Angin kadang angin kenceng gitu malam yang bikin kulit kering.
Iya. Yeah.
Angin-angin musim panas kayak gitu. Nah itu mengingatkan saya pertama kali ke Jawa kali.
Emang dulu pertama kali kayak gitu?
Pas musim itu. Okay. Jadi pertama kali datang ke Jawa itu pas musim panas. Ponorogo, Trenggalek sama Tulungagung.
Nah, Tulungagung siapa sih? Tempatnya siapa iku? Hah?
Itu loh yang
kota yang paling terbaik lah pokoknya.
Iya.
I love you Tulungagung. Lanjut.
Ada stasiun ya?
Ada, terminal ada. Stasiun apa sih yang enggak ada di sana?
Makanya.
Ya enggak ada, enggak ada. Lanjut.
Kasusnya juga macam-macam kok dia.
Loh, ya. Bersih loh. Sebagai orangnya bersih.
Iya. Ya udah deh ya. Ya intinya daerah situ lah ya. Daerah Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung.
Jadi saat itu.
Itu kan sampai hari ini kan mereka ada angin kering kan yang bikin kulit kering gitu. Itu kan adanya datangnya di musim panas.
Nah, seperti sekarang.
Iya kayak sekarang kayak gini. Jadi namanya pesantren kan dulu aja bangun subuh ya. Sebelum subuh udah dibangunin. Wah itu kerasa banget tuh, udah dingin, angin ada anginnya, tapi nggak hujan nggak apa. Nah sampai sekarang kalau ngerasain kayak gitu tuh udah teringat kondisi gitu.
Oke.
Okay. Apalagi zaman segitu kan, mungkin udah ada etikat ya, udah ada niat kuat gitu ya. Pokoknya harus betah kayak di sini, harus menikmati gitu. Tapi sampai sekarang tuh kalau teringat itu pasti kangen.
Sedih ya.
Sedih.
Ternyata bisa sedih juga.
Ya walaupun kadang saya nantang-nantang orang itu biasa gitu.
Dosen ditantang coy.
Enggak, okay. Dosennya sih nantang.
Lanjut. Terakhir sebenarnya, ini pembahasan yang sebenarnya sakral dan sangat penting.
Apa itu?
Tipsnya. Jadi sebenarnya kan yang merantau tuh enggak cuman kamu kan. Iya. Aku juga merantau, banyak orang juga di luar sana juga merantau gitu. Sebenarnya apa sih yang pengen kamu sampaikan kepada para perantau itu?
Apa ya?
Apa? Apapun.
Kayak tips atau apa?
Terserah, kayak kamu harus sering pulang atau
jangan.
Kamu harus, oh enggak boleh ya.
Harus ada target yang dicapai.
Mas, mantap. Jadi enggak boleh sering pulang ya?
Iya, jadi ada target yang dicapai. Itu loh kalau kamu di jalan terus ada pernah ngeliat truk enggak? Pernah. Yang di belakangnya ada tulisan pulang malu gak pulang rindu.
Aduh,
nah iya, itu iya. Dah kayak gitu dah. Itu bisa jadi prinsip. Keren banget.
Jadi itu. Pulang ketika
pulang,
mau berhasil
pulang, ya. Jadi kalau mau dalam kondisi gak berhasil, kita mau pulang malu kan. Apa gitu. Tetap nyampe kampung juga ditanya, kamu belajar apa di sana, bisa apa? Kamu kan gak bisa apa-apa, cuman udah gak bawa duit, gak bawa ilmu. Juk ngapa gue nyampe sana gitu.
Kalau nggak, kangen gimana? Kan harus pulang.
Ya makanya pulang malu gak pulang rindu.
Oh.
Ya.
Itu prinsip benar ya.
Iya.
Prinsip harapan perantau tuh dengarkan.
Jadi ya namanya rindu emang gak main ditahan. Tapi kan sekarang udah ada teknologi. Ya tembilahan itu walaupun kata orang pesisir, sekarang udah bisa kok video call lewat WA.
Bisa ya?
Udah bisa. Ya walaupun harus di bawah tower.
Kirain di sana tuh aku ngebayanginnya. Enggak jadi ntar aku dibully.
Jangan. Om Tata aja.
Oke, berarti intinya itu ya. Intinya punya target. Setiap
pertama punya target.
Punya target.
Oke. Okay. Iya, yang pertama punya target. Yang kedua kerja keras.
Ya keras.
Iya. Yang ketiga harus pandai berapa ya? Bukan berkembang biak. Menyesuaikan diri.
Berkembang biak.
Ya. Mengembangkan pribadi.
Menyesuaikan diri. Oke.
Jadi ketika kondisi seperti ini, kondisi seperti ini, itu kita harus bisa. Tapi yang paling penting itu tadi, kita harus punya target, harus misalnya
mencapai target itu.
Iya, ya target kita, misalnya saya kuliah gitu. Ada misalnya saya kagumi misalnya Bapak A gitu. Paling enggak saya setara.
Armaindi.
Sensor ya. Enggak. Bukan main. Enggak.
Lanjut.
Enggak, maksudnya gini.
Lanjut.
Ya, gampangnya saya harus selevel dengan A. Ya minimal, ya kalau nggak bisa sama ya di bawahnya pas gitu. Atau kalau teman-teman tuh kan, teman-teman saya tuh ada juga. Ya mungkin saya mustahil jadi menteri, dia bilang. Atau saya mungkin mustahil jadi orang-orang yang punya pejabat atau apa. Tapi seenggaknya aku bisa jadi sekretarisnya dia. Dan itu beberapa teman kesampaian, walaupun cuman harapan dia gak lebih dari itu, soalnya dia tahu diri gitu loh. Maksudnya, gue siapa sih, gak bukan anak, bukan siapa-siapa gitu kan. Gak mungkin juga bisa jadi menteri, jadi orang-orang hebat. Ya, ya minimal saya ada deket dia, di dalam lingkarannya dia. Okay. Jadi target-target seperti itu juga ada, kita perlu evaluasi diri, kita jangan terlalu, apa ya, patok mimpi kita. Kira-kira tuh nyampe apa enggak? Kalau enggak nyampe, yuk piye itu.
Oke.
Itu pertanyaan yang apa ya? Pertanyaan yang wajib dijawab. Kan selama ini kita mimpi, kita tulis, terus kita pontang-panting laksanakan seolah-olah itu pasti tercapai, padahal kita enggak tahu kemampuan kita seberapa gitu. Ya, IPK enggak jaminan, bro.
Ya. Emang.
Walaupun IPK kamu 4,2, 4,3.
Enggak bisa, Pak.
Enggak ada.
Enggak bisa.
Enggak, maksudnya.
Mohon maaf.
Ya, kalau ada ya siapa tahu ada yang abnormal kan, dosennya bingung, "Ah, kok bagus banget, A plus lah gitu."
Itu antara saking bagusnya atau saking
baiknya dosen biasanya gitu. Dosen saya ada kok.
Ada seperti itu ya. Oh, luar biasa.
Tapi enggak pernah ngasih A plus. Amin sih paling ini.
Luar biasa. Oke. Jadi intinya sebenarnya ketika merantau itu pokoknya lo punya hasil lah ya, lo punya hasil, ada yang dibawa seperti itu. Itu itu sharingnya Benny ya teman-teman. Oke, terima kasih Benny. Terima kasih atas waktunya. Jadi, oh iya nih sungkem. Jadi intinya Benny itu sebenarnya udah diajakin sejak 5 bulan yang lalu, tapi emang sibuk banget makanya baru bisa hari ini. Sibuk banget Pak. Oke, terima kasih. Semoga sharing kali ini, ya kalau nggak bermanfaat, yang penting bisa menghibur lah ya Benny.
Iya. Ya kalau nyapan aku nyanyi lah. Ngeblus. Yes.
Dan FYI sebenarnya Benny itu fans Garis Kerasnya semalam. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ben.
Terus